Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobro došli na naše talase. 11. jun protiče u znaku sljedećih naslova. Upravni sud poništio je odluku o smjeni Vladimira Jokića na mjestu gradonačelnika Kotora. Vašington je pozvao Beograd i Prištinu da postignu sporazum o međusobnom priznanju. Iz svijeta, Peking je spreman za oštar odgovor Vašingtonu ako Donald Trump nastavi da povećava carine na kinesku robu. Najmanje 6 migranata udavilo se kada se čamac prevrnuo kod obale grčkog ostrva Lesbos. Grčki predsjednik Pavlopulos prihvatio prijedlog premijera Ciprasa i raspustio je parlament kako bi 7. jula bili održani vanredni izbori.
Redovni izbori trebali su se održati u oktobru, a grčki premijer je svoju odluku obrazložio time da želi izbjeći mjesece izborne kampanje koje bi mogle ugroziti ekonomiju koja je, kako on kaže, uspjela stati na noge.
Iz emisije Zašto u Ministarstvu održivog razvoja i turizma ćute na izvještaj UNESCO-a prema kome je kineski izvođač radova na autoputu devastirao korito Tare koja je pod UNESCO zaštitom. Direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Jedini pristojan komentar bi bio da ministar podnese ostavku, jer je ministar lično bio dužan da obezbijedi da je jedna tako velika investicija kao što je autoput u jednoj tako posebno zaštićenoj oblasti kao što je Tara bude sprovedena na ekološki prihvatljiv način.
U Budvi je otvoren 33. Grad teatar. Direktorka Grada teatra Milena Lubarda Marojević.
Okosnica našeg dramskog programa jeste tema pozorište u vremenu grubosti ili pozorište u vremenu surovosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni sud Crne Gore poništio je odluku o smjeni predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, koji je tom sudu podnio tužbu, tvrdeći da je njegova smjena bila nezakonita, odnosno suprotna zakonu o lokalnoj samoupravi i statutu opštine. Jokić je 24. aprila smijenjen glasovima odbornika DPS-a, Liberalne partije, HGI-a, Socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve pozvala je sveštenstvo i vjernike na Trojčidanski sabor u Podgorici u subotu 15. juna, poručujući kako mitropoliju i sve eparhije Srpske crkve u Crnoj Gori ugrožava prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je nedavno usvojila crnogorska vlada. Kako se dodaje, sa tog skupa bit će upućena poruka vlastima, međunarodnoj zajednici i sveukupnoj javnosti za odbranu vjere i svetinja u duhu mira i uzajamnog poštovanja. Tim povodom oglasila se Đukanovićeva Demokratska partija socijalista. U saopštenju se ističe da skup u Podgoričkom hramu koji u subotu organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima isključivo politički karakter i njegov cilj je pokušaj da se, kako se navodi, manipulacijama sačuvaju strane ekspoziture skrivene pod plaštom vjerskih organizacija. Iz opozicionog Demokratskog fronta ranije su najavili svoju logističku pomoć u obezbjeđenju prevoza iz drugih gradova Crne Gore. Jedna vijest iz regiona, Bijela kuća pozvala je Kosovo i Srbiju da ostave po strani ekstremističku retoriku i da rade na sporazumu koji se fokusira na uzajemno priznanje, javio je Glas Amerike na albanskom. U izjavi povodom 20. godišnjice okončanja NATO kampanje, portparol Bijele kuće Jude Dir rekao je da Priština i Beograd treba da udvostruče napore u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma zasnovanog na uzajemnom priznanju. Prva reakcija stigla je iz Prištine. Premijer Ramuš Haradinaj podržao je apel Bijele kuće, Kosovu i Srbiji da postignu sporazum koji će omogućiti recipročno priznanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina će oštro odgovoriti ukoliko SAD insistira na eskaliranju tenzija na polju trgovine, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Saopštenje izdato nakon što je šef američke države Donald Trump izjavio da su spremne nove carine na kinesku robu ukoliko se na sastanku grupe 20 u Osaki u junu ne postigne sporazum. Trump je u više navrata isticao da se sprema za sastanak sa šefom kineske države Xi Jinpingom tokom samita u Osaki, ali Kina nije potvrdila da će do sastanka doći. Najmanje 6 migranata udavilo se kada se čama sa njima potopio kod obale grčkog ostrva Lesbos. Kako se navodi, spaseno je 57 osoba. U spasilačkoj akciji učestvovali su i patrole Evropske unije. U Grčkoj boravi oko 70.000 izbjeglica i migranata, uglavnom iz Sirije. Najmanje 6 osoba poginulo je u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Odesi na jugozapadu Ukrajine. U toku je istraga o požaru. I još jedna informacija. Njemačku pokrajinu Bavarsku, posebno Minhen i okolinu, sinoć je zahvatilo jako nevrijeme koje je napravilo veliku štetu, a više osoba je povrijeđeno. U pokrajini je padao grad veličine loptice za golf, dok je vjetar čupao drveće. Grad je razbio stakla na brojnim automobilima, prozorima zgrada i nanio veliku štetu na fasadama brojnih kuća. Nevrijeme je dovelo i do prekida u regionalnom željezničkom saobraćaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon vijesti prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Oštre reakcije nakon što su eksperti UNESCO-a u svom izvještaju koje je objavila nevladina organizacija MANS utvrdili da je kineska kompanija CRBC devastirala korito Tare koja je pod zaštitom UNESCO-a i u zoni gradnje autoputa. Iz MANS-a zbog ćutanja Ministarstva za održivi razvoj i turizam, na čijem čelu je Pavle Radulović, traže njegovu ostavku.
Višemjesečne tvrdnje crnogorskog ekološkog nevladinog sektora da su građevinski radovi koje izvodi kineska kompanija CRBC na dionici autoputa devastirali dio sliva rijeke Tare, što je uporno demantovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, potvrdio je UNESCO izvještaj. Glavni zaključak stručnjaka posebne komisije UNESCO koja je krajem prošle godine obišla gradilište autoputa na dionici kod Mateševa jeste da su izgradnje mostova i eksploatacije i odlaganje šljunka i pijeska ozbiljno devastirali korito rijeke Tare unutar zaštićenog područja UNESCO program Čovjek i biosfera. Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da je izvještaj UNESCO suštinski potvrdio sve što su iz te organizacije prepoznali kao poguban uticaj izgradnje autoputa Barboljare na rijeku Taru.
Dozvolio izvođaču radova da potpuno brutalno pomjera korito, kako su eksperti UNESCO-a rekli, ispravlja korito, pomjera Taru u jedan potpuno drugi tok, odlaže gomilu materijala na obodima same rijeke, što je također UNESCO potvrdio u svom izvještaju, a što je bilo vidljivo svakome građaninu Crne Gore. Znači, zašto mi moramo da čekamo da nam dođe međunarodni autoritet, kao što je UNESCO, da nam kaže da ono što vidimo svojim očima je tako.
Podsjetimo, MANS je tokom prošle godine objavio snimke drona iznad spornog područja Tare, gdje su u toku radovi na autoputu. Videosnimci su pokazali da je korito rijeke u potpunosti promijenjeno u odnosu na prirodan tok Tare u reonu Mateševa kod Kolašina. Snimci su alarmirali crnogorski ekološki sektor i dio javnosti, ali je ministarstvo demantovalo informacije objašnjavajući da je sve privremeno i da će se po završetku radova rijeka vratiti u pređašnje stanje. Danas je Radio Slobodna Evropa iz Morta rečeno da će tokom dana imati izvještaj za medije kao ocjenu izvještaja UNESCO. A Vanja Ćalović-Marković ovim povodom kaže.
Danas ministarstvo nema nikakav komentar na izvještaj UNESCO-a, a jedini pristojan komentar bi bio da ministar podnese ostavku. Jer je ministar lično bio dužan da obezbijedi da jedna tako velika investicija kao što je autoput u jednoj tako posebno zaštićenoj oblasti kao što je Tara bude sprovedena na ekološki prihvatljiv način. Također ću podsjetiti da u izvještaju UNESCO-a stoji da ih ministarstvo nije na vrijeme kontaktiralo vezano za planove za izgradnju na takav način pored rijeke Tare i UNESCO tvrdi u svom izvještaju da su postojali načini izgradnje autoputa koji bi bili manje štetni po životnu sredinu, konkretno rijeku Taru.
Ona smatra da je ministarstvo iz ko zna kojih razloga dozvolilo gradnju autoputa tamo gdje mu nije bilo mjesto, kako kaže, na rijeci koja je pod zaštitom UNESCO.
i jedini logičan zaključak je da je motiv u interesima kineskog investitora i jeftinijem pravljenju autoputa koji nije opterećen pod navodnicima tim ekološkim zahtjevima koji moraju da daže u normalnim zemljama koje vode računa o svojim interesima i u svojoj životnoj sredini.
Da li šta Crna Gora može da preduzme ne bi li zaustavila dalju devastaciju rijeke? Pitanje je, pošto iz Uprave za inspekcijske poslove Radio Slobodna Evropa su saopšteni podaci o inspekcijskom radu koji se odnose na period do kraja aprila.
Ove inspekcije izvršile su preko 190, izrekle 46 mjera ukazivanja i donijele 40 rješenja kojima su naložile otklanjanje nepravilnosti, izdale 42 prekršajna naloga i 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podnijele jednu krivičnu prijavu.
Navedeno je iz uprave i objašnjeno da radovi na izgradnji saobraćajnice kao i radovi na regulaciji rijeke ipak moraju prouzrokovati izvjesnu zamućenost i poremećaj staništa. Vanja Čalović-Marković objašnjava da je UNESCO dao veoma precizne instrukcije za nadležne šta treba da preduzmu u saradnji sa nevladinim sektorom.
Sad je na ministarstvu da to i učini i naravno da vidimo šta je sa odgovornošću. Neko je dozvolio Kinezima da grade na Tari bez pitanja UNESCO-a, nastala je konkretna šteta koja je pitanje da li se ikada može riješiti, tako kaže UNESCO, i šta je sa odgovornošću ministra koji je upoređivao Taru sa izgradnjom totora u dvorištu i tvrdio da nema apsolutno nikakvih posljedica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatraju da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u dobar plan za budućnost, pokazalo je istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu članstva u EU su studenti iz Crne Gore. Većina studenata, međutim, skeptična je da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo prije 2025. a svi studenti, osim onih u Slovačke, svoje zemlje vide kao neuspješne. Te i ostale detalje iz istraživanja među studentima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Moldaviji i Slovačkoj donosi nam Predrag Tomović.
2/3 studenata obuhvaćenih istraživanjem Evropsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Evropski parlament, a očekivanja studenata u pogledu rezultata bila su podijeljena. 48% anketiranih studenata u svim obuhvaćenim državama očekivalo je jačanje proevropskih snaga, dok je njih 40% kazalo da očekuje jačanje nacionalističkih i ksenofobnih struktura. Studenti u Crnoj Gori bili su najveći optimisti da će proevropski subjekti pobijediti, dok su studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini bili stava da će desnica odnijeti pobjedu. Kako god, većina studenata bili su mišljenja da će rezultat evropskih izbora negativno uticati na proces proširenja Unije, odnosno da će put svim zemljama kandidatima biti otežan. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 iz Slovačke.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Evropskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Evropska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO-u dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Većina studenata misli da je za države koje su se pridružile NATO-u od 1999. godine članstvo bilo njihov slobodan i suveren izbor. U Srbiji, međutim, misle drugačije. Ponovo Milan Ježovica iz MESA 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, i a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za evroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldaviji i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gdje mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Također pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. U prosjeku 1/3 ispitanika želi da radi za vladu ili međunarodnu vladinu organizaciju, a najtraženija opcija je zaposlenje u privatnoj kompaniji. U svim zemljama glasanje se shvata kao aktivnost sa najvećim uticajem na učešće u političkom životu. 57% anketiranih studenata vidi sebe kao aktivne građane. Što se tiče toga, najaktivniji su studenti iz Slovačke i Crne Gore. Zanimljiv je podatak o načinima učešća u političkom životu države. Studenti u Crnoj Gori bi najradije učestvovali u radu vlade i državnih institucija, dok bi crnogorske studentkinje radije politički djelovale van vlade i državnih organa i institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13 je sati 47 minuta. Tokom nedavnog boravka u Tuzli, univerzitetski profesor iz Zagreba Žarko Puhovski dao je intervju Radiju Slobodna Evropa. U razgovoru sa našom Majom Nikolić, između ostalog, je govorio o odnosima među zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, te o migranskoj krizi, odnosno njenom uticaju na saradnju u regiji.
Profesore Puhovski, kako ocjenjujete odnose zemalja regije? Jesu li ti odnosi unaprijeđeni ili su tenzije među zemljama sve izraženije, posebice kada govorimo o odnosima Srbije i Kosova?
Meni se čini da je puno važnije pitanje, iako je ovo jako važno pitanje, da je puno važnije pitanje odnosa svake od tih novih postjugoslavenskih država sa etničkim ili nacionalnim manjinama na svojem teritoriju, kad je riječ sa stajališta ljudskih prava o tom, a tek onda dolazi pitanje odnosima među njima. Jednostavno rečeno, odnosi Srbije i Hrvatske su uvijek bili bolji ili Hrvatske Srbije nego li odnosi Hrvatske sa srpskom manjinom ili odnosi Srbije sa hrvatskom manjinom. I drugi problem je tomo što su odnosi među državama se pokušavali provesti u konceptu koje je značio neku vrst pomirbe, a zaboravilo se da je pomirba nešto što dolazi tek nakon normalizacije. Dakle, pritisak izvana je bio ogroman, diplomata, novinara, špijuna, svi su htjeli da se opet svi volimo kod da ničeg nije bilo, i to je naprosto jedan perverzni pokušaj da se preskoče neugodno iskustvo iz rata. Rata je bilo, ubijanja je bilo, ubijanja etničkim opravdanjem je bilo, i iz toga se ne može znači tako da se hvatimo za ruke i plećemo opet zajedno, nego tako da se najprije zaključi nećemo više jedni na druge pucati, a onda da se ide korak ka korak ka nečem što je bilo najprije normalizacija, onda pomirba.
Što mislite, kako ova takozvana migrantska kriza utječe na te odnose?
Migrantska kriza samo naglasila stvari koje smo znali od prije. Prvo, da sustavi sigurnosti tim državama nisu tako dobri kao što oni stalno tvrde. Drugo, da postoji visoki potencijal nacionalističkog odbijanja pomoći ljudima kojima pomoć treba. I to u nacijama kao Hrvatska, koje su prošle doista tešku kalvariju upravo izbjeglištva. S druge strane, u nacijama koje kao Bošnjaci trube na sve strane tomu da su oni muslimanski solidarni, ali nisu to baš pokazali kad se o migrantima muslimanskog podrijetla radi. I s treće strane se pokazalo da kad su recimo u Mađarskoj žicom zatvorili granicu, onda se malo zatvorilo Srbije, malo zatvorilo Hrvatska, a sad je zapravo ispala Bosna i Hercegovina kao nekakav, recimo tako, rezervar u koji se to skuplja, naročito u regiji Velike Kladuše, dok negdje ne pukne. A puknut će zato što više nemamo situaciju protočnog bojlera kao prije 2-3 godine, kad je Njemačka sve primala, sad je to zatvoreno. Niko nema pojma šta se događa u Africi, šta treba tamo napraviti. Postoje užasni sukobi među europskim državama, postoji rast populizma koji se na tomu počiva, na naravno histerizirana interpretacija opasnosti migranata, koja ni približno nije takva kako se govori. Recimo, za mjesec dana će u Hrvatskoj biti 1 milijun turista i sve će biti normalno. A nasuprot tomu, ideja da bi bilo 5000 migranata izaziva strašnu histeriju. Dakle, to znači da ne radi se o broju ljudi, nego se radi o tomu da su ovi došli plaćajući turisti, a ovi su došli bježeći i to se ljudima ne sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Naš kolumnista Teofil Pančić bavio se aktuelnom situacijom u Srbiji, za koju kaže da se pridružila grupi neliberalnih demokratija, čiji je uzor mađarski premijer Viktor Orban.
Jedan od organizatora protestnih demonstracija, jedan od 5 miliona u Novom Sadu, inače student, napadnut je i pretučen od grupe nepoznatih muškaraca u studentskom kampusu, baš kada se vraćao sa demonstracija. Neki dan pre, slično se dogodilo u Knjaževcu, najbraja u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Direktno fizičko nasilje sve vreme je pratila, kuražila i suštinski zapravo omogućavala i legitimizovala nasilnička, uvredljiva i diskriminativna retorika neposredno iz centara moći, koja se takođe vratila na velika vrata kao savršena i produbljena verzija onoga što smo gledali i trpeli tokom 90. Ovo verbalno nasilje i targetiranje političkih protivnika sve vreme dolazi sa samih državnih vrhova, od Aleksandra Vučića, bez obzira na trenutnu funkciju, preko prvih ljudi vlade ili parlamentarne većine, pa do lokalnih moćnika ili pak režimu bliskih medija, gde opet prednjače takozvani tabloidi kao zbirno ime za štampane i elektronske poternice protiv nekoću. Kako god bilo, ništa od ovde navedenog nije novost ni nepoznanica za one koji čine ili bar prate politički i javni život u Srbiji. Odavno je jasno da je postdemokratska Srbija izgubila status i obličje slobodne zemlje i pridružila se grupi neliberalnih demokratija po ciničnoj klasifikaciji Viktora Orbana, glavnog ideološko-metodološkog uzora i mentora Vučićeve nomenklature. Ipak, ovoj se strukturi i suviše dugo gledalo kroz prste, valjda zbog navodnih strateških interesa. A sada, kada su i Freedom House i Evropska unija i još poneko objavili svoje dosjeje stvarnog stanja demokratije u otetoj državi za posrednutih ili obesmišljenih institucija, vlast ritualno pada u nesvest, ljuti se ili pak demonstrativno odmahuje rukom tobože se zabavljajući. Mada opet, pomalo ih treba i razumeti. Kada dugo uživate kredit koji ničim niste zaslužili, niti iko uopšte treba da ga uživa, razumljivo je da vam teško pada kad vam se saopšti da vam kreditna kartica za nekažnjeno i gotovo nezapaženo upražnjavanje političkog nasilja više ne važi.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Kraj kredita za političko nasilje pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru. U nastavku odlazimo u Budvu pod motom Liječiti srce zabavljajući razum. Otvoren je 33. grad teatar, jedna od kulturnih institucija sa najvećim godišnjim budžetom od 1.000.000 eura. Ovog ljeta, međutim, potrošit će se manje od trećine tog iznosa. To je saopštila direktorka grada teatra Milena Lubarda Marojević na upravo završenoj konferenciji za medije na kojoj je prezentovan ovogodišnji program koji će trajati od 4. jula do 31. avgusta.
Okosnica našeg dramskog programa jeste tema pozorište u vremenu grubosti ili pozorište u vremenu surovosti. Ponovo smo pokušali da se zapitamo šta je to aktualno danas u pozorištu i šta je to, koji je to pravac u kojem bi naša publika mogla da očekuje od nas, da ih uvedemo u neki prosto pozorišni tok. I definitivno ste primijetili sami sigurno da su posljednje godine u pozorišnim produkcijama godine kada se pozorište puno bavi temom surovosti, temom otuđenja koja je također jedan oblik surovosti i da su predstave koje možemo mahom da gledamo na pozorišnim scenama predstave kojima se stavlja gledaocu prst u oko, koje su vrlo direktne, koje su veoma često metateatarskim jezikom rečene. A da na drugoj strani se negdje pojavljuje želja za poetskim u teatru, što je i publika pokazala tokom ovih prethodnih godinu dana. I negdje na toj relaciji smo mi osmišljavali dramski program ove godine.
Bila je to direktorka grada teatra Milena Lubarda Marojević. Moje izvinjenje, dakle, ovogodišnji Budvanski grad teatar počeće 4. jula pod motom Liječiti srce, a zabavljajući razum. Iako je riječ o javnoj ustanovi kulture koja postoji preko 3 decenije i koja je od osnivanja izdašno finansirana iz gradskog budžeta, festival još nema tehničke preduslove da preraste u značajnije ime van granica regiona. Ocjenjuje predsjednik savjeta grada teatra Siniša Jelušić.
posle 33 godine trajanja festivala, apsolutno može se reći u najvećoj mjeri problem infrastrukture, tehničke opremljenosti grada teatra je naprosto jako siromašan, jako problematičan. Dakle, neke elementarne stvari u ove 3,5 decenije, mogli bismo reći, nisu riješene i to su problemi koji, da bismo realizovali jednu ideju koja je za nas veoma važna, to je da ovo mora biti veliki međunarodni festival. I ove godine imamo u tom smislu dolazak jednog teatra iz Sofije, na primjer, koji će biti vrlo zanimljiv, imamo također, čini mi se, iz Italije također. Dakle, da se prosto izađemo iz ovih regionalnih okvira i da komuniciramo sa onim što je bitno u ovim evropskim i izvan evropskim prostorima. I tu nam se javljaju, ove godine se pokazalo smo jedan veliki problem, praktično smo bili ugovorili jednu sjajnu predstavu, jednu od najboljih savremenih ruskih predstava ruskog dramatičkog teatra iz Moskve, jedan izvrstan Gogolj sa svojom ženitbom, oni nisu mogli doći jer se pokazuje da mi nemamo ni prostor, ni tehničke uslove, ni tako dalje.
Predsjednik Savjeta Budvanskog grada teatra Siniša Jelušić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13:56 minuti svjetska scena. Grčka mora održati prijevremene izbore ako želi da izbjegne političku nestabilnost koja bi mogla da našteti ekonomskom oporavku zemlje. Tim je riječima premijer Aleksis Tsipras stigao sinoć kod predsjednika države Prokopisa Pavlopoulosa, koji je prihvatio njegov prijedlog i raspustio parlament, čime je učinjen prvi korak prema opštim izborima koje je vlada najavila za 7. jul. Više Mirjana Rakela.
Redovni izbori trebali su se održati u oktobru, a grčki premijer je svoju odluku obrazložio time da želi izbjeći mjesece izborne kampanje koje bi mogle ugroziti ekonomiju koja je, kako on kaže, uspjela stati na noge. Tržišta su pozdravila mogućnost održavanja prijevremenih izbora. Grčke dionice porasle su na najvišu razinu u posljednjih 13 mjeseci, zabilježivši rast od 3,3%. Aleksis Tsipras je na čelo grčke vlade stigao na vrhuncu ekonomske krize početkom 2015. a sadašnji mandat je dobio na prijevremenim izborima u oktobru iste godine. Njegova vlada morala je provesti niz nepopularnih reformi kako bi zemlja izbjegla bankrot. Suočavao se sa stalnim protestima radnika i penzionera, od kojih su se mnogi našli na ivici siromaštva. No njegova politička zvijezda zasjala je na međunarodnom nebu nakon što je krenuo u konkretizaciju dogovora sa službenim Skopjem da bi riješio desetljećima dugi spor oko imena Makedonije. U junu prošle godine dvije zemlje potpisale su sporazum o promjeni imena Makedonije u Republika Sjeverna Makedonija. Tsipras je sporazum nazvao patriotskim i pozvao je građane obje države da ga prihvate bez predrasuda, naglašavajući da je postignuto ono čemu se mnogi nisu nadali, iako su mnogi sumnjali u to da je dogovor moguć. U januaru ove godine grčki parlament je ratificirao dogovor. Pojedini analitičari smatraju da je i sporazum o imenu Sjeverna Makedonija, koji je također izazvao negativne reakcije u dijelu javnosti i proteste u Grčkoj, bio okidač padu popularnosti lidera Sirize. Ipak ekonomija će nedvojbeno biti u prvom planu predstojeće izborne kampanje. Grčki opozicijski čelnik Kirijakos Mitsotakis je kritizirao predanost Atene dogovoru sa međunarodnim vjerovnicima radi postizanja budžetskog suficita, ukazujući kako je taj dogovor usporio rast u zemlji. On je optužio Ciprasa za prevaru Grka nakon što je odustao od obećanja o ukidanju rigoroznih mjera štednje. Ne treba smetnuti s uma da Grčka i dalje ima najveći omjer duga u Europi, čak 180%, dok pravila Europske unije predviđaju najviše 60%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.